Kiritigɛlaw ka lafasali tɔnba fila min bɛ yen, Sam ani Silima, u y'a jira gafe kɔnɔ k'u fɛla tɛ wasadenw ka nin hakilina ye min bɛ tali kɛ u baaraɲɔgɔn Isaka Ojim ka bilali ka bɔ kaso la. Sam ni Silima, u y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ n'i ka baara don, wa ko dankari man kan tɛ ka kɛ u ka baaraw kɛcogo la maa si fɛ, wa k'u tɛ jɛn n'a ye. Musa Gindo, kiritigɛla don, an k'a lamɛn.
An bɛ démocratie de la, sariya dugu fana don, n'a fɔ ma ko état de droit. Bon, bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de do, fanga tilalen do saba ye, ni gouvernement ka fanga ani députés n'a bɛ fɔ o ma ko an ka élu, olu fana ka fanga ka fara kiritigɛlaw ka fanga kan. Bon, limiti dɔw bɛ yen bɛɛ ka kan k'o respecté, ni fɛn dɔw kɛra an ka kan ka bɛn ka kuma. Bon, comme olu wulila ka kuma k'u da don an ta la, an fana ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka danfara da k'a fɔ a bɛɛ n'i jɔyɔrɔ do, n'an b'a fɔ o ma ko le respect des principes sacro-saints de la séparation des pouvoirs. O bɛɛ ni jɔyɔrɔ bɛɛ k'i ta bonya. Olu ye min ɲini sariya de y'u bila la, a bɛ se ka kɛ. Bon, an fana bɛ sariya baara de la, procédure de do. Bon, o kuma fɔrɔ ni fɛn bɛ se ka kɛ sariya kɔnɔ. Bon, o de kama an ye bɔra kunun ka nin communiqué in kɛ ka mɔgɔw la faamuya, ka tila k'a jira la tuguni an ka militants minnu bɛ ka nin baara kɛ communicative tribunal la, k'a fɔ ko an b'u kɔ bi, an b'u kɔ sini, parce que u b'u ka baara de la. Bon, o de kɛra dɔrɔn communiqué fɛ pour que k'a jira bɛɛ la k'a fɔ an bɛɛ bɛ sariya kɔ, sinon fɛn wɛrɛ tɛ.
An k'a dɔn k'a fɔ Isaka Ojim, ale kɔni nɔ minɛna kabini Ɔktɔburu kalo tile 26, k'a sababu kɛ kalokalokan ye mun bɛ dankari kɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ani u ka baarakɛtaw la. Kabini a ka kiri don fo kana se bi ma, Isaka Ojim, ale kɔni bɛ lafiyabɔ la Bamakɔ kasobonba kɔnɔ. Mun ye a baarakɛɲɔgɔnw ye, wasaden tɔw, olu ye wulikajɔ caman kɛ walasa k'a labɔ. Kaojim, ale kɔni a bɛ labɔ kaso la tari a bɛna to yen fo desanburu kalo tile 3, maa si t'o dɔn fɔlɔ. Sabula, kiritigɛlaw ka lafasali tɔnba fila Sam ani Silima, u y'a jira k'a fɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Banbara tɔgɔ la.